Fyziologie cév. Dělení cév a základy cévní hemodynamiky. Cévy se dělí na krevní a lymfatické, krevní pak na tepny, kapiláry a žíly. Dále je možné dělit funkčně cévy na pružníkové, zejména aortu a velké tepny, které se roztáhnou vlivem vypuzené krve a svou elasticitou ji pak v diastole přenášejí do periferie. Rezistenční, které regulují přítok tkáním svým rozšířením dilatací či zúžením konstrikcí. Prekapilární sfinktery a kapiláry, kapacitní cévy v podstatě žíly, v nich jsou pak až 3/4 krve obsažené v systémovém řečišti. Tok krve cévami závisí nejen na vlastnosti cév, jako jejich elasticita a poddajnost, ale na jejich průměru, a to na jeho 4. mocnině. Průměr cévy tak ovlivňuje nejen průtok cévou, ale i odpor cévy. Proudění je za fyziologických okolností laminární, v podstatě je tak rovnoběžné ve všech vrstvách, při změnách cév se může stát turbulentním, čili vířivým. Kapiláry, Starlingova rovnováha a intersticiální tekutina. Množství kapilár v těle je úctyhodné, hovoří se až o 40 miliardách, přičemž ne všechny jsou v daném okamžiku otevřeny a i jejich hustota je rozdílná v různých tkáních. V kapilárním řečišti probíhá výměna tekutiny s intersticiální tekutinou, tkáňovým mokem. Pro výměnu jsou rozhodující tlaky na arteriálním a venózním konci řečiště, tlak intersticiální tekutiny a onkotický tlak krevních bílkovin. Na tepeném konci je tekutina filtrována z cévy ven, na venózním konci je opět nasávána. K návratu tekutin přispívá i onkotický tlak krevních bílkovin, především albuminu. Celkově tyto přesuny tekutin a tlaky vyjadřuje Starlingova rovnováha. Narušení jednotlivých parametrů způsobuje otoky. Může jít o otoky z vysokého tlaku na venózním konci, hydrostatické otoky, například při stíženém žilním odtoku při ucpání žíly trombózou, nebo otoky z nízkého tlaku onkotického, takzvané hypalbuminemické, malé zpětné nasávání tekutiny při nedostatku krevních bílkovin vede k jejímu hromadění v intersticiu. Další typy otoků jsou zánětlivé, zde se podílí zvýšený tlak na arteriálním konci při vysokém přítoku do zaníceného místa a zánětem zvýšeně propustná kapilární membrána, a lymfatické při narušeném odtoku lymfy. Žilní cirkulace. Tlak v žilní cirkulaci je velmi nízký. Na tok krve žilami má vliv činnost srdce, takzvaný vliv atergo. Část žilního tlaku je stále pozůstatkem tlaku vznikajícího v srdci, asací síla srdce, ale působí tu i další vlivy. Svalová pumpa, čili činnost svalů stlačující žíly a posouvající krev zpět k srdci, anatomická blízkost tepen a žil, pulzová vlna na tepně také stlačuje žíly a působí obdobně jako svaly a významný je i vliv dýchání. Během nádechu klesá v hrudníku tlak, tím se velké žíly roztahují a nasávají více krve. Naopak při výdechu se stlačují a tlak v nich stoupá. Patrné je to například jako viditelné krční žíly při křiku. Mimo to mají žíly i svůj vlastní tonus, napětí stěny, ovlivňovaný rovněž sympatickými nervy. V žilách dolních končetin jsou navíc žilní chlopně, které zamezují zpětnému toku krve. K němuž by vedl hydrostatický tlak u stojícího člověka. Zlepšení odtoku krve ze žilního systému, zejména dolních končetin, je tak vhodné uložit je výše či vykonávat svalovou činnost, chůzi či aspoň stoupání na špičky na místě. Lymfatická mízní cirkulace. Lymfa vzniká z tkáňového moku, intersticiální tekutiny, která se ne zcela vstřebala na venózním konci kapiláry. Za den jsou to asi 2 litry z 20 litrů profiltrované tekutiny, tedy cirka 10%. Obsahuje malé množství bílkovin, které však musí být z tkání odstraněny. Lymfa odtéká slepě začínajícími lymfatickými vlásečnicemi, které se postupně zbíhají do větších cév. Lymfa protéká lymfatickými uzlinami, které ji obohacují o lymfocyty a kde zároveň může docházet k imunitním reakcím. Příkladem je šíření infekce či nádoru. Zduření příslušných uzlin je proto významným příznakem některých chorobných stavů. Lymfa výsledně ústí zpět do žilního systému. Porucha cirkulace lymfy vede k její stagnaci a vzniku specifického tuhého otoku lymfedému. Speciální oblasti krevního oběhu. Malý oběh. Tlaky v malém oběhu jsou nižší. V pravé síni a ve velkých žilách se blíží nule, respektive mohou být při tlaku negativní. V plicnici je tlak cirka 25/10 mm stupňový tuti. V cévách plicního oběhu je cirka 10% krve. Nízký tlak v plicních kapilárách znamená, že se zde za normálních okolností nefiltruje tekutina, protože ta by zaplavovala plicní sklípky jako otok. Tato situace však může nastat za patologických situací. Portální oběh. Jako portální oběh se označuje speciální uspořádání oběhu, kde krev prochází ve velkém oběhu dvakrát kapilárním řečištěm. To je z jednoho kapilárního řečiště vtéká do žíly, která se však opět vlévá do kapilárního systému, z něhož se sbírá do dalšího žilního systému, který pak ústí do pravé srdeční síně. Hlavním příkladem je portální systém v játrech. První kapilární řečiště jsou nepárové trávicí orgány, žaludek, střeva a slezina. Z nich se sbírá krev do žíly vrátnice, portální žíly, která spolu s jaterní tepnou vstupuje do jater, kde se obě krve mísí a procházejí znovu kapilárním řečištěm, z něhož se pak zbíhají do jaterních žil ústících do dolní duté žíly. Smyslem je, že krev bohatá na vstřebané živiny se okamžitě dostává k jaterním buňkám, které je mohou začít zpracovávat. Za určitých patologických stavů vzniká v portální žíle vysoký tlak, portální hypertenze. Více je o tomto problému pojednáno v kapitole o fyziologii a patofyziologii jater. Regulace krevního oběhu. Krevní oběh je regulován výrazně nervovým systémem a místními vlivy a působky. Regulace srdce. Činnost srdce je výrazně regulována vegetativními nervy. Sympatikus má účinky chronotropní, zvyšuje srdeční frekvenci působením na sinoatriální uzlík, inotropní, zvyšuje stažlivost myokardu, jeho kontraktilitu, zvýšením vstupu vápenatých jontů, batmotropní, zvyšuje vzrušivost, dromotropní, zvyšuje vodivost, zejména síňokomorový převod. Účinky parasympatiku jsou vesměs opačné. Sympatikus v srdci působí stimulací beta-1 adrenergních receptorů, parasympatikus stimulací muskarinových cholinergních receptorů. Farmakologické ovlivnění těchto receptorů a dějů se používá i léčebně. Například beta-blokátory inhibují účinek sympatiku blokádou jeho beta-receptorů, čili například zpomalují srdeční frekvenci. Regulace cév. Cévy, zejména drobné tepénky, arterioly, jsou regulovány místními metabolickými vlivy. Hromadění odpadních látek cévy rozšiřuje a chemickými látkami místního nebo systémového původu, z nichž některé cévy rozšiřují, vazodilatace, zejména oxid dusnatý, zatímco jiné je zužují, vazokonstrikce, například endotelin, leukotrieny, vazopresin, angiotenzin 2, adrenalin a podobně. Některé z těchto látek hrají roli například při alergických reakcích. Další je regulace nervová. Hlavní působení sympatiku je vazokonstrikční přes alfa-adrenergní receptory. Vazodilatační účinky má spíše parasympatikus. Nicméně v některých tkáních mají cévy i receptory, jejichž prostřednictvím sympatikus cévy rozšiřuje. Patofyziologie krevního oběhu. Srdeční selhání. Při srdečním selhání selhává srdce jako pumpa. je neschopné adekvátně přečerpat krev z jednoho oběhu do druhého, to je z malého do velkého a z velkého do malého. Je nedostatečný minutový srdeční výdej a nepřečerpaná krev se hromadí v části oběhu před selhávající komorou. Při selhání pravé komory tedy ve velkém oběhu, při selhání levé komory v plicích. Nízký srdeční výdej vede k nedostatečnému prokrvení orgánů, svalů, kůže, ledvin a podobně. Příznaky městnání jsou proto odlišné podle toho, jestli selhává komora levá či pravá. Při selhání levé komory se krev městná v malém oběhu, tedy v plicích, což vede k dušnosti, nejprve námahové, posléze i klidové a noční, a v nejtěžším případě dochází k otoku plic. Selhání pravé komory způsobuje městnání ve velkém oběhu, hromadí se v dolních končetinách, trávicím ústrojí, zvětšují se játra, velkých žilách, například na krku. Nízký srdeční výdej způsobuje tak únavu, nevýkonnost, špatné prokrvení orgánů. Pro příznaky odvozené z nedostatečného srdečního výdeje se někdy používá termínu selhání dopředu. Termínu selhání dozadu se používá pro příznaky odvozené z městnání. Změny v objemech a tlacích v selhávajícím srdci. Ve chvíli, kdy srdeční komora není schopna dostatečné kontrakce, zůstává v ní větší množství krve a zvyšuje se priloud. Zvyšování priloudu, tak dle Frank-Starlingova zákona, působí příznivě na kontrakci, která může zesílit. Selhávající srdce pracuje trvale s vyšší náplní, vylepšuje si tak vydatnost svého stahu, čili kontrakce. Důsledkem je to, že na konci diastolie je v komoře vyšší objem krve, takzvaný enddiastolický objem, a dochází k rozšíření srdce, to jest k jeho dilataci. Větší množství krve však vede k zvýšení tlaku, který je v komoře na konci diastoly, takzvaný enddiastolický tlak, nazývaný též plnící tlak. Kromě objemu krve, tento tlak závisí na vlastnostech stěny komory, její podajnosti, čili compliance. Je-li podajnost snížena, například díky zbytnění stěny po předchozí hypertenzi, stoupá tlak v této komoře více při stejné náplni. Srdce, které je málo podajné, to znamená, že jeho plnění během diastoly je provázeno příliš vysokým vzestupem tlaku, má známky takzvaného selhání diastolického. Důsledek zvýšení enddiastolického tlaku. Stagnující krev a stoupající enddiastolický tlak se přenášejí do oblasti před postiženou komoru. Z levé komory do plic a z pravé komory do velkého oběhu. Vznikají tak výše uvedené příznaky selhání dozadu. Snížená kontraktilita. Selhávající srdce má obvykle sníženou kontraktilitu, to jest systolicky selhává. Stejný tepový objem je docilován ze zvýšeného enddiastolického objemu, efektivita srdeční činnosti je však nižší. Parametrem, který slouží k vyjádření systolické funkce, je ejekční frakce. Ta se v tomto případě snižuje pod 50% i více. Srdce, které je neefektivní v této fázi, vykazuje známky tzv. Selhání systolického. K poruše srdeční kontraktility vede ischemie srdce, kdy srdeční sval nemá dost energie ke kontrakci, navíc je při dlouhodobé ischemii i dále poškozován, dochází k nárůstu množství vaziva a v nejtěžším případě k nekróze části srdečního svalu, infarktu. Kontraktilitu snižuje i nedostatek kyslíku, okyselení čili acidóza, některé léky a většina chorob srdce. Příčiny srdečního selhání. Srdce může selhávat z několika obecných příčin. Za prvé je to poškození či porucha srdce samotného, zejména myokardu, například ischemickou chorobou, včetně infarktu myokardu, vrozenými poruchami, kardiomyopatiemi, zánětem srdečního svalu, čili myokarditidou. Za druhé tlakovým přetížením srdce, zejména při nutnosti pumpovat proti vysokému odporu, arteriální hypertenze či zúžení chlopně oddělující levou komoru od aorty, při selhání levé komory, nebo plicní hypertenze či zúžení chlopně oddělující pravou komoru od plicnice, selhání pravé komory. Objemovým přetížením srdce, například při výrazně zvýšeném objemu krve a tekutiny, například při akutním selhání ledvin, dále při některých vadách srdeční chlopní, při nich jsou srdeční komory přetěžovány vracející se krví, takzvané nedostatečnosti chlopní. Detailněji budou některé tyto stavy popsány dále. Kompenzace srdečního selhání. Kompenzace srdečního selhání jsou děje, jimiž se srdce i celý organismus snaží zmírnit některé důsledky srdečního selhání, zejména nízkého srdečního výdeje, respektive nízký srdeční výdej opět zvýšit, aniž se přitom těmito kompenzačními ději odstraňuje přímo vlastní příčina srdečního selhání. Tyto mechanismy zahrnují nejen samotné srdce, ale týkají se vlastně celého organismu, zapojují se do ní zejména nervový a endokrinní systém a ledviny, ale mohou ovlivnit i další orgány. Důležitým rysem kompenzací je to, že ač mají stav zlepšovat, paradoxně po delší době naopak přispívají k jeho dalšímu zhoršování. Je to dáno i tím, že jsou to mechanismy, které mají sloužit srdci zdravému k zvýšení jeho funkce a nejsou připraveny na to, aby působily dlouhodobě na srdce již selhávající. K hlavním mechanismům kompenzace patří aktivace sympatického nervového systému, zrychlení srdeční frekvence, tachykardie, změny na srdci, hypertrofie srdce, čili zbytnění při velké tlakové zátěži, dilatace, čili rozšíření při objemové zátěži a při dekompenzaci, hormonální změny, zadržování tekutin v těle. Aktivace sympatického nervového systému zvyšuje srdeční frekvenci, vede k tachykardii, což má zlepšit i srdeční výdej. Tachykardie však srdce vyčerpává, zkrácení diastoly zhoršuje plnění komory, preload, navíc má sympatikus i nepříznivé účinky na cévy, ledviny, metabolismus i samotný myokard. Srdce reaguje na tlakovou zátěž hypertrofií a na objemovou zátěž dilatací. Hypertrofie zlepšuje kontraktilitu, ale postupně zhoršuje krevní zásobení a snižuje poddajnost komory, čímž přispívá k diastolickému selhání. Dilatace zvýší napětí ve stěně srdeční a může dojít i k poruchám srdečního rytmu. Retence, čili zadržení tekutin, vzniká v důsledku nižšího prokrvení ledvin při sníženém srdečním výdeji. Zásadní je následná aktivace systému renin-angiotenzin-aldosteron. Aldosteron je hormon kůry nad ledvin, je to mineralokortikoid, který způsobuje zadržení sodíku a vody v ledvinách. Tento stav se označuje jako sekundární hyperaldosteronismus. Přispěje sice i k zvýšení preloadu a dle Frankova-Starlingova mechanismu vylepšuje srdeční stav, ale zejména vede k hromadění tekutin a vzniku otoků, čím srdeční selhání dále zhoršuje. Poruchy tlaku krve. Arteriální hypertenze, vysoký krevní tlak. Arteriální hypertenze je zvýšení tlaku v systémovém arteriálním řečišti. Normální krevní tlak u dospělých osob by měl být do 140 na 90 mm tuťového sloupce, nad 160 a 95 se hovoří o hypertenzi. Optimální tlak je však obvykle nižší než 140 na 90. Podle Ohmova zákona tlak se rovná průtok krve násobený rezistencí, vede k zvýšení tlaku vzestup množství krve anebo zvýšená periferní rezistence nebo oboje. Je-li zvýšen tlak diastolický, hovoří se o hypertenzi diastolické, obdobně pak systolické, popřípadě může jít o hypertenzi kombinovanou. Podle příčin se hypertenze dělí na primární neboli esenciální a druhotnou, čili sekundární. Primární hypertenze představuje 95% všech hypertenzí, příčina není jednoznačně známá, uplatňuje se genetika, způsob života, obezita, stres, nadměrný příjem soli, někdy bývá často i cukrovka. Sekundární hypertenze je nejčastěji způsobena onemocněním ledvin, zvýšenou produkcí adrenalinu či noradrenalinu z nádoru dřeně nadledvin, takzvaný feochromocytom, či aldosteronu z nádoru kůry nadledvin, takzvaný Konův syndrom. Krevní tlak je třeba pečlivě sledovat v těhotenství. Hypertenze může být známkou gestózy, která někdy vyústí v život ohrožující stav. Hypertenze sama o sobě nemusí mít žádné příznaky, později se však projeví závažnými komplikacemi, jako jsou nemoci srdce, ateroskleróza, infarkt myokardu, mozková cévní příhoda, popřípadě jsou poškozeny ledviny či sítnice oka. Arteriální hypotenze, nízký krevní tlak. Jde o snížení tlaku v systémovém tepeném řečišti. Vzniká při nepoměru mezi jímavostí cévního řečiště a množstvím krve, která v něm cirkuluje. Nejčastější příčinou, někdy konstituční hypotenze, je menší reakce cév, například při změně polohy vzpřímení se, takzvaná ortostatická hypotenze. Tento stav vzniká někdy i vlivem některých léků či u diabetiků porušením jejich nervových funkcí. Menší množství krve vzniká při krvácení či velkém odvodnění z různých důvodů. Za fyziologických okolností jsou tyto stavy korigovány. Rychlá je zejména reakce cév. Pokles krevního tlaku se projeví závratí, únavou, zatměním před očima, někdy krátkou mdlobou, synkopou. Závažná hypotenze však snižuje průtok krve tkáněmi a dochází tak k jejich poškození. To je příklad oběhového šoku. Cirkulační šok. Cirkulační, čili oběhový šok, je stav charakterizovaný výraznou a závažnou poruchou průtoku krve, hypoperfuzí, orgány. Tkáně a orgány nedostávají dostatek kyslíku a živin, nejsou z nich odváděny zplodiny metabolismu a postupně dochází k selhávání oběhu na úrovni tkání, to je k selhání mikrocirkulace. K tomuto stavu vede nepřiměřený rozvoj neurohumorálních reakcí a výsledkem je poškozování klíčových orgánů s postupnými irreverzibilními změnami na úrovni celého organismu, takzvané mnohotné orgánové selhání. Šok se z hlediska mechanismu dělí na tři typy, přičemž se dá zohlednit hledisko nepoměru mezi objemem cirkulující tekutiny a velikostí řečiště, respektive schopností srdce krev do krevního řečiště pumpovat. Hypovolemický šok vzniká ze ztrát či nedostatku tekutiny, též oligemický šok. Často vzniká pokrvácení, jako tzv. Hemoragický šok, ale může vzniknout i při těžkém odvodnění, dehydrataci organismu. Je při něm nízký žilní návrat, srdce se nedostatečně plní krví a proto při jeho kontrakci se vypudí poměrně málo krve. Klesá tepový objem a i přes zrychlení pulzu klesá srdeční výdej a tudíž prokrvení tkání. Organismus reaguje vazokonstrikcí, kůže je chladná a puls je zrychlený. Distributivní šok vzniká při špatné distribuci krve v krevním řečišti, zejména při nadměrné vazodilataci periferního řečiště, což je příklad šoku anafylaktického při alergické reakci. Jiným příkladem je šok septický, při němž se otvírají četné tepenožilní spojky vlivem zánětlivých stimulů. Tkáně opět nedostávají dostatek krve, tlak krve klesá. Kardiogenní šok je důsledkem těžké poruchy činnosti srdce. Častou příčinou je závažný infarkt myokardu. ale může to být i náhle vzniklá chlopení vada, nahromadění tekutiny v osrdečníku a podobně. Nízký srdeční výdej zde vzniká poruchou srdce i při normálním objemu tekutiny krve, která se díky tomu městná zejména v plicích, čili kromě těžké hypoperfuze tkání, jsou i známky srdečního selhání. Organismus se při šoku snaží zabezpečit prokrvení především životně důležitých orgánů, mozku, srdce a plic, a proto omezuje prokrvení jiných, například trávicího systému a zejména ledvin. Vzniká takzvaná centralizace oběhu. Dochází k výrazné aktivaci sympatoadrenálního systému s vazokonstrikcí, která ovšem přispívá k špatnému prokrvení orgánů a navíc se po vyčerpání mění na svůj opak, vazodilataci, která dále zhorší celkové cirkulační poměry v důsledku prudkého poklesu tlaku krve. Spolu s poruchami cirkulace na úrovni organismu se zhoršují poměry na úrovni kapilár, aktivuje se endotel a postupně se hroutí mikrocirkulace, což s poškozením orgánu vede k nezvratnosti i reverzibilitě šoku. Rozvíjí se tzv. Mnohotné orgánové selhání, selhávají ledviny, tzv. Šoková ledvina, plíce, játra a tak dále. Hypertenze v malém oběhu, plicní hypertenze a plicní embolie. Kromě patologicky zvýšeného tlaku v systémovém arteriálním řečišti může být zvýšen tlak i v malém oběhu, tedy v arteria pulmonalis, plicnici. Tento stav se nazývá plicní hypertenze a má několik příčin, respektive typů. K hlavním typům patří. Plicní hypertenze přenesená z levého srdce, takzvaná postkapilární. Příčinou je zde vysoký tlak krve v levé síni, nejčastěji při selhávání levé srdeční komory, eventuálně při mitrální stenóze, to znamená zúžení mitrální chlopně. Plicní hypertenze způsobená zúžením cév v plicním řečišti, takzvaná prekapilární. Příčinou je nedostatek kyslíku, hypoxie, v důsledku závažných plicních chorob, popřípadě pobytu ve vysokých nadmořských výškách. Plicní hypertenze způsobená ucpáním plicních cév, takzvaná obstrukční. Příčinou je zde embolizace, většinou krevními sraženinami. Plicní hypertenze znamená zvýšenou zátěž pro pravou komoru, která musí tepat proti vysokému odporu. Důsledkem je proto její zbytnění, hypertrofie, posléze selhávání, pravostranné srdeční selhání. Plicní embolie. Plicní embolie neboli embolie plic znamená vmetení nejčastěji krevní sražení do plicního řečiště, do plicní tepny či některé z jejich větví. Zdrojem je obvykle trombóza v žilách dolních končetin či pánve. V závislosti na velikosti ucpané tepny může vzniknout smrt, dojde-li k ucpání kmene plicnice, či se rozvíjí plicní hypertenze s dalšími komplikacemi. Někdy vznikají opakované drobné embolizace, které postupně vyřadí velkou část plicního řečiště.